Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου και Καλλυτικού Αττικής, Πειραιών και Νήσων. Την παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοδέλας και η Μαρία Μανουσάκη. Ο Δημήτρης δεν είναι εδώ μαζί μας. Επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κράτησαν εκτός στούντιο. Αλλά ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στον κλάδο. Τον ήχο είναι ο Άρης Δελαμάγκας. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Οσιάτρας.
Εκπομπή μετά από δύο μήνες.
για το φάρμακο, γιατί εσείς εδώ φούλ εκπομπές.
Άλλο αυτό, ναι, εντάξει. Μας λείψατε πάντα, μας λείψατε.
Και εμάς. Πώς περάσατε?
Εντάξει,
τι έκανες, Δημήτρη?
Τηρημένων των αναλογιών, σε συνθήκες καραντίνας, στο σπίτι ο καθένας όπως μπορούσε να γεμίσει τον χρόνο του, με διάβασμα πολύ, μουσική, ταινίες, εκπομπές εξ αποστάσεως,
είτε
μέσω Skype, είτε μέσω Zoom, είτε μέσω τηλεφωνικών έτσι, επαφών.
Μάλιστα. Εσύ, Άρη, δεν ακούγεσαι τώρα.
TikTok. Πες.
TikTok, μάλιστα. Αχ, τα νιάτα. Φαντάζομαι ότι είδατε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα νόμιζε ότι όλοι είναι στο σπίτι τους. Κάνουνε banana bread, που δεν ήξερε ο Άρης τι είναι. Είναι trendy γλυκό τώρα, εντάξει, άμα δεν το καταλαβαίνεις εσύ, δεν πειράζει. Γυμναστική, full, ξεπουλήσανε τα μαγαζιά από βαράκια, στρώματα, διαδρόμους. Μου έλεγε ένας φίλος ότι, που δουλεύει σε τέτοιο μαγαζί, ότι δεν προλαβαίνουν να πακετάρουν πράγματα. Netflix, για όσους έχουμε, full. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν και εξελίξεις και ο Δημήτρης θα μας πει περισσότερα όταν θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο και εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας που δούλευα μιλούσα με συναδέλφους που είχαμε θέματα σε χώρους δουλειάς τα οποία θα τα αναλύσουμε και στο επόμενο πόσο 45 λεπτό της εκπομπής. Να ακούσουμε, Άρη, το πρώτο τραγούδι. Είπαμε σήμερα η μουσική να είναι Brit Rock, γιατί να το αφιερώσω στους φίλους μου που είναι στην Αγγλία και παίρνανε λίγο δύσκολα. Να ακούσουμε Fleetwood Mac. Πάμε. όπως σας υποσχεθήκαμε, ο Δημήτρης είναι στο τηλέφωνο, τα καταφέραμε. Δημήτρη, μας ακούς?
Σας ακούω μια χαρά, την καλησπέρα μου στον Άρη, στο Δημήτρη.
Σε μένα?
Και σε σένα, μαράκι μου, και σε σένα, εννοείται. Αλλά απλά μας έχουμε μιλήσει και 5 φορές αυτή τη εβδομάδα.
Α, εντάξει.
Καλησπέρα, Μίτσο.
Γεια σου, Μιτσάρα. Γεια σου, αρχιτάκτη των ονείρων μας.
Δημήτρη, εσύ πώς πέρασες? Εδώ πέρα λέγαμε με τα παιδιά πώς περάσαμε στην καραντίνα.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν πάνω κάτω ότι γράφεται και ότι συνέβαινε σε όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή της πανδημίας. Εγώ σε αντίθεση με ένα πολύ έτσι μεγάλο και πολύ δυναμικό μέρος του κλάδου, ήμουνα, πώς να το πούμε, σε καθεστώς τηλεργασίας.
Ναι, δεν μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά. Αν έφτιαξε μπανάνα μπρέτ μας νοιάζει.
Τι το πιο πράγμα.
Ναι, λέγαμε πριν με τα παιδιά ότι άμα παρακολουθούσες μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media, νόμιζα ότι όλοι κάθονται σπίτι τους, κοιτάνε τα λουλούδια και φτιάχνουν banana bread.
Ναι, κάτι τέτοιο μωρέ. και όλοι έχουν πάρει μια κιθάρα, ας πούμε, και πρέπει να το μοιράζονται, δεν και καλά, με όλους, ας πούμε.
Όπου ισχύει, εγώ αυτό δεν πω τίποτα.
Είχα τη σκασίλα τώρα να ακούσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Τροβαδούρο, ξέρω εγώ. Ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι, αλλά η ανάγκη δημιουργεί τους καλλιτέχνες, εσύ δεν ξέρεις.
Ναι, αυτό. Ότι εν πάση περιπτώσει θα τη βγάλουμε, μπορούμε και μόνοι μας και τα αρέστα και τα... Ναι,
είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε εσωτερικούς απολογισμούς και τέτοια.
Ναι, αλλά για να το πούμε λίγο πρακτικά, επειδή εμείς, ας πούμε, είμαστε, πώς να το πούμε, μιας άλλης αντίληψης και εμείς θέλουμε τον κόσμο μαζί, θέλουμε να συζητάει, θέλουμε να βρίσκεται, να γελάει, να συμφωνεί, να διαφωνεί, να συναποφασίζει. Όλο αυτό, ας πούμε, όλο αυτό το απομακρυσμένο που λέμε, όλο αυτό το remote, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσουμε και μια έτσι λίγο πιο επιχειρηματική ορολογία ξενόφερτη, εμείς δεν το θέλουμε, Μαρία μου, δεν το θέλουμε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και εγώ σήμερα που είμαι μακριά σας και μιλάω τώρα στο τηλέφωνο, αισθάνομαι κάπως, δηλαδή, δεν είμαι καλά.
Ναι, δεν είναι το ίδιο να σου
είναι. Not so good. I'm no good. No good.
Είδες με το που ξεκίνησε την τηλεργασία πώς το μιλάς στο εγγλέζικο?
6,5 ώρες ήμουνα. 6,5 ώρες ήμουνα σε έναν υπολογιστή.
Εντάξει, 6,5 καλά είναι, γιατί εγώ χθες έκλεισα 10 ώρες. Δεν ξέρω.
Τι καλά λέγατε.
Τι?
Τι καλά λέγατε.
Στο 10 ώρο που ήμουν στον υπολογιστή.
Όχι καλέ, τώρα εδώ στην εκπομπή. Να με βάλεις λίγο στο κλίμα.
Συζητούσαμε ότι εκτός από αυτά που είπαμε πριν περί banana bread, ότι όλοι αθλούντουσαν, ότι παίζανε κιθάρα και τέτοια, ταυτόχρονα υπήρχαν και αρκετά θέματα και στον κλάδο αυτή την περίοδο της καραντίνας, τα οποία ήταν ζητήματα τα οποία ασχολήθηκε και το συνδικάτο άμεσα, και ταυτόχρονα σε μια σειρά χώρους που ακόμα δεν έχουμε δει τα απόνερα της κατάστασης.
Ναι.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να συζητήσουμε είναι το θέμα με το ωράριο στις φαρμακαποθήκες. Ο Δημήτρης είχε και μια συνέντευξη με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας
την προηγούμενη Παρασκευή.
Ναι. Νομίζω ότι και τις εξελίξεις τις καινούργιες που έχουμε είναι καλό να μας πεις, και το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθεί το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Ναι, κοίταξε, καταρχάς αν μπορούσαμε λίγο να ξεκινήσουμε λίγο από τα γενικά.
Ναι.
Αυτό το διάστημα από τα μέσα Μάρτη μέχρι και τις 4 Μάη, που ξέρω ένα σημαντικό κομμάτι υποτίθεται της ελληνικής οικονομίας και παραγωγικής δραστηριότητας, αρχίζει λίγο και επανέρχεται σε μια κάποια μορφή κανονικότητα.
Το
κλάδος του φαρμάκου, και να το γνωρίζουν και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε, οι οποίοι δεν είναι στο φάρμακο. Ήταν ένας κλάδος ο οποίος δεν μπορείς να τον πεις ότι βγήκε και ιδιαίτερα χτυπημένος από αυτό που λέμε, που είπες και εσύ, τα πόνερα της πανδημίας, από τις αναταράξεις της πανδημίας. Το κλάδος του φαρμάκου μια χαρά λειτουργήσε και τον Μάρτιο, μια χαρά τηρουμένων των αναλογιών λειτουργήσε και τον Απρίλιο, και το σύνολο του, πώς να το πούμε, του κλάδου αυτή τη στιγμή, ενώ λέγοντας περισσότερο επιχειρηματίες και τα λοιπά, είτε στο χονδρεμπόριο είτε σε εμπορικές επιχειρήσεις, φιλοδοξούν ότι από τα μέσα Μαΐου και μετά τα πράγματα θα αρχίσουν έτσι λίγο να ανακάμπτουν έτσι όπως εκείνοι τα θέλουν. Το ενδιαφέρον που έγινε τώρα, Μαρία, και σε σχέση με αυτό που έβαλες, το κομμάτι του ωραρίου των φαρμακαποθηκών, πρώτα να πούμε ότι δεν είναι καινούριο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, αυτό το κινητό συζητάμε πολύ καιρό τώρα.
Νομίζω ότι ο Δημήτρης, ας πούμε, και ο Άρης έχουν βαρεθεί να ακούνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον αγώνα που δίνουμε, για να διατηρηθεί το πενθήμερο, Δευτέρα, Παρασκευή, Οχτάωρο κτλ. Έχουν γίνει και άλλες κινητοποιήσεις σε φαρμακοποθήκες εδώ στο νομό Αττικής, οι οποίες παραβιάζουν το ωράριο. Μέχρι τώρα ήταν δύο, ήταν ο Παπανικολόπουλος, ο Μενίδη και η Προφάρμ του Σκυλακάκη, ξαδέλφου του Σκυλακάκη, του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, στην Καλλιθέα. Ποια είναι η διαφορά? Γιατί μπορεί να πει ο κόσμος ότι, ρε παιδιά, μας έχετε ζαλίσει με τα Σάββατες, φαρμακαποθήκες και τα αρέστα. Η διαφορά που νομίζω πρέπει να την κρατήσει ο κόσμος είναι η εξής. Ότι ενώ είχαμε καραντίνα, ενώ ακόμα ο κόσμος δεν είχε βγει από το σπίτι του και έπρεπε να στέλνει μηνύματα για να βγάλει το σκύλο του για κατούρημα, για να πάει μέχρι το περίπτερο ή να πάει να δει τη θιά του που έχει ανάγκη, τη στιγμή που ένας κόσμος ολόκληρος ήταν σε ένα καθεστώς, πώς να το πούμε, αμφιβολιών, ταραχής, αβεβαιότητας, και πόσο μάλλον ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, οι οποίοι ήταν εκτός δουλειάς, οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα δουλέψουν, πότε θα δουλέψουν κτλ. Τη στιγμή που ακόμα και σε επίπεδο Δήμου Αθήνας, εάν έχουμε να θυμηθούμε κάτι, αυτό μάλλον θα ήταν το τελευταίο επίτευγμα στον καιρό της πανδημίας, ήταν η πρωτοψάλτη πάνω σε ένα φορτηγό να τραγουδάει.
Βεβαίως.
24 Απριλίου λοιπόν, έχει νόημα η ημερομηνία, μονομερός, σε μια λογική του αποφασίζουμε και διατάζουμε, χωρίς να μπούμε στον κόπο να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τα συνδικάτα τους, χωρίς καν να μπούμε στον κόπο να περάσουμε ένα τέτοιο ζήτημα μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε όλες οι παρατάξεις του Δήμου να καταθέσουν την άποψή τους πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά πολλούς εργαζομένους. Μονομερός λοιπόν ο αντιδήμαρχος, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, δεν τρέχει τίποτα, αλλά με μία και μόνο υπογραφή αντιδημάρχου δόθηκε η άδεια στις φαρμακαποθήκες που ανήκουν στα όρια του Δήμου Αθηναίων να δουλεύουν τα Σάββατα.
Και μετά, αφού είχε ήδη σταλεί έγγραφο από την Ομοσπονδία, έτσι?
Το μόνο που είχε ζητηθεί από την Ομοσπονδία, για να λέμε καθαρά τα πράγματα, γιατί ξέρεις και η στάξη στα μάτια να έχει ένα όριο, το μόνο που είχε ζητηθεί είναι πείτε μας την άποψή σας για το αν θα έπρεπε οι φαρμακαποθήκες να ανοίγουν τα Σάββατα. Άμεσα η Ομοσπονδία ανταποκρίθηκε, έστειλε την απάντησή της. Δύο μέρες μετά η συμπεριφορά του Δήμου ήταν η εξής: ωραία, εντάξει, πήραμε τη θέση σας, λοιπόν θα ανοίξουν. Αυτό έγινε. Ναι. Θέλω όμως να σταθώ και σε κάτι...
Ναι. Πες.
Όχι, πες.
Θέλω να πω ότι μετά εμείς είχαμε αντίδραση πάνω σε αυτό.
Αντίδραση είχαμε και είχαμε άμεση, και αντίδραση θα έχουμε και αύριο. Αντίδραση θα έχουμε και την Τρίτη. Αντίδραση θα έχουμε μέχρι αυτό το πράγμα να πάρθει πίσω. Εδώ όμως θέλω, για να μην νομίζει λοιπόν ο κόσμος ότι είναι απλά ένα απλό συντεχνιακό ζήτημα κάποιων εργαζομένων που δουλεύουν στο κομμάτι, ας πούμε, των φαρμακαποθηκών, εδώ μπροστά ξετυλίγεται μια, πώς να το πούμε, μια πολιτική ιδεολογία, μια πολιτική συμπεριφορά, ένας τρόπος της αρχής, της εξουσίας, είτε αυτή είναι κεντρική είτε αυτή είναι δημοτική, στο πώς βλέπει τα πράγματα, πώς βλέπει τους εργαζόμενους και τελικά για ποιον τα συμφέροντα αποφασίζει και λειτουργεί. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, Μαρία. Όλο αυτό το διάστημα, νομίζω και ο Δημήτρης και ο Άρης ήμασταν πάρα πολύ συγκινημένοι και το είχαμε αναδείξει κιόλας. Και με τον τρόπο μας εμείς, ας πούμε, τα σωματεία βάρεσαν παλαμάκια, αλλά βάρεσε και όλος ο κόσμος, σε γιατρούς, νοσηλευτές, βάρεσε παλαμάκια, ναι, τα παιδιά που δουλεύουν στα marketing, στους Λαβενίτες και στους Βασιλόπουλους, τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ. Αυτοί λοιπόν που σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες, θα το πω έτσι, ας πούμε, συγχρονισμού και συνοστισμού, συνέχιζαν να δουλεύουν. Ένας κλάδος όμως, ένας αριθμός εργαζομένων που σε συνθήκες συνοστισμού, συγχρονισμού κτλ. Συνέχιζαν να δουλεύουν, γιατί δεν έπρεπε να διατηρηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, ήταν και οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια του φαρμάκου, οι εργαζόμενοι υπάλληλοι των φαρμακείων, ήταν οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες. Εάν αυτοί δεν δουλεύανε, δεν θα είχαν φάρμακα τα νοσοκομεία. Εάν οι εργάτες στα εργοστάσια δεν δουλεύανε, δεν θα υπήρχε φάρμακο πουθενά. Αντιπαρέρχομαι λοιπόν, ας πούμε, ένα πρώτο συμπέρασμα που θα έπρεπε να βγάζουμε όλοι. Τελικά, ποιοι είναι αυτοί στους οποίους χρωστάμε το ότι υπάρχει φάρμακο? Είναι οι ιδιοκτήτες, είναι αυτοί που το παράγουν, αλλά θα αφήσουμε αυτό στην άκρη, είναι ίσως πιο...
Εντάξει, μπορούμε να το δούμε και πιο μετά. Πολιτική
κουβέντα. Ας δούμε όμως το απλό, που δεν χρειάζεται να διαφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά για να συμφωνήσουμε. Πώς αισθάνεται λοιπόν ο εργαζόμενος στο φάρμακο, αλλά και ο εργαζόμενος γενικά, όταν αυτός που έπρεπε να εισπράττει χειροκρότημα και να εισπράττει ανταμοιβή, τελικά αυτό που εισέπραξε από το Δήμο της Αθήνας είναι να του καταργήσουν το Σάββατο. Να του καταργήσουν το πενθήμερο, να του καταργήσουν μια μέρα στην οποία έπρεπε να είναι για τον εαυτό του, για την ξεκούρασή του, για να τη χρησιμοποιήσει όπως εκείνος θέλει. Αυτό ήταν το αντίδωρο της εξουσίας απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μέσα σε συνθήκες πανδημίας δουλεύανε, για να μην λείψει το φάρμακο από κανέναν.
Εντάξει,
και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, Μαρία.
Νομίζω ότι τώρα βρήκανε την ευκαιρία πράγματα τα οποία είχαν στην τσέπη τους πολύ καιρό, να τα περάσουν με πρόσχημα και την πανδημία, αντίστοιχα την καραντίνα. Όχι μόνο ο κλάδος του φαρμάκου δεν ζορίστηκε από την καραντίνα, αντιθέτως τα νούμερα δείχνουν ότι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαμε περίπου 20% αύξηση στα φάρμακα και νομίζω 200% στα ιατρικά είδη, που μέσα σε αυτά είναι και τα γάντια, μάσκες κτλ. Νομίζω ότι μπορούμε πιο πολύ να κουβεντιάσουμε για το τι έγινε στον κλάδο, πέρα από τις φαρμακαποθήκες που και το προηγούμενο διάστημα το είχες αναδείξει και εσύ στην εκπομπή. Όπως είχες πει και εσύ, δεν είναι ζήτημα νομικό, γιατί αντίστοιχα θέματα είχαμε και σε άλλους δήμους που εγκρίνανε το ωράριο. Ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι βασική η αρχή της Ομοσπονδίας το πενθήμερο οκτάωρο, με βάση τη συλλογική σύμβαση. Και θέλεις, για να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε?
Ναι, απλώς για να φέρουμε και κάποιες έτσι πιο νέες πληροφορίες σχετικά με αυτή την εξέλιξη, γιατί τουλάχιστον να ξέρει ο κόσμος τις πρώτες αντιδράσεις. Γιατί έγινε μια πρώτη συνάντηση με το Δήμο της Αθήνας και ίσως θα ήταν χρήσιμο να ακούσουν οι φίλοι, ας πούμε, που κατέληξε αυτή η κουβέντα και ποια ήταν τα επιχειρήματα πλέον επισήμως δημοτικής αρχής.
Ναι. Ωραία, να συνεχίσουμε στο τραγούδι μας και να επιστρέψουμε πίσω για να πούμε τι ακριβώς έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με βάση αυτό το ζήτημα και στα υπόλοιπα.
Μαρία μου, εσύ είσαι το αφεντικό της εκπομπής, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις.
Επιτέλους ήρθε η ώρα μου.
Εσύ λοιπόν, μπορείς και επιβάλλεσαι και στο σιάτρα, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
Εννοείται. Να ακούσουμε You Can't Always Get What You Want από τους Rolling Stones.
The reception. the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want.
Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, Δημήτρη, και να μας πεις...
Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που κουβαλάει, ας πούμε, 360-400 χρόνια ιστορίας, δηλαδή, έτσι, και πολλαπλασιάσει στο κάθε μέλος των Rolling Stones.
Δηλαδή,
πώς είναι 4-5 επί 80 που είναι η ηλικία τους, μας βγαίνει το 400 για πλάκα.
Εντάξει, μερικά πράγματα είναι κλασικά όμως, όσο χρόνο και να είναι ο άλλος.
Σωστό.
Αυτό είναι δηλαδή ένα νεανικό τραγούδι. Δεν μπορεί να μεγαλώσει
σωστό.
Ποτέ.
Σωστό.
Για πες, τι έγινε στο Δήμαρχο.
Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της απόφασης είναι εντάξει, το αυτονόητο ότι και το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία αντέδρασαν άμεσα. Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν το αυτονόητο, να ενημερώσουν τον κλάδο. Έγιναν μια σειρά από εξορμήσεις σε χώρο δουλειάς και όχι μόνο σε χώρο δουλειάς, στα όρια, ας πούμε, ξέρω, του Δήμου της Αθήνας. Αυτό το πράγμα ανοίχθηκε ευρύτερα και ανοίχθηκε ευρύτερα όχι μόνο στον κλάδο των φαρμακαποθηκών, αλλά ανοίχθηκε ευρύτερα στον κλάδο. Ζητήθηκε μια συνάντηση με το Δήμο της Αθήνας, με τον ίδιο τον Μπακογιάννη, η οποία έγινε πριν 2-3 μέρες, στην οποία εκθέσαμε την αντίρρησή μας και την εναντίωσή μας σε αυτή τη μονομερή ενέργεια να χορηγηθεί άδεια για λειτουργία το Σάββατο των φαρμακαποθηκών. Μη φανταστεί ο κόσμος ότι πήραμε και καμία απάντηση προκοπές.
Είχε και άλλες δουλειές.
Ήταν ότι εν πάση περιπτώσει ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να αποφασίζω πότε αποφάσισα. Θα στα λέω λίγο χοντρά.
Ναι, 24.
Για να μην χάσω μερά με αυτό το πράγμα. Θα περίμενε ωστόσο, ξέρω εγώ, κανένα δύο επιχειρήματα. Δηλαδή, τι τους οδήγησε να πάρουν αυτή την απόφαση. Ένα επιχείρημα ήταν ότι έτσι θα διατηρηθεί η επάρκεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, των φαρμακείων σε φάρμακα.
Έτσι.
Το οποίο νομίζω ότι δεν πρέπει καν να μπούμε στον κόπο να το σχολιάσουμε.
Εντάξει, το οποίο ήταν κλασικό επιχείρημα και πριν την πανδημία.
Ναι. Δηλαδή θέλω να πω όλα αυτά τα χρόνια που οι φαρμακαποθήκες δουλεύανε Δευτέρα Παρασκευή και άρα και η διακίνηση των φαρμάκων στα φαρμακεία γινόταν Δευτέρα Παρασκευή, δεν νομίζω ποτέ να υπήρχε πρόβλημα έλλειψης ενός φαρμάκου. Άλλωστε αυτό ήταν κάτι το οποίο το λυνόταν εκ των πραγμάτων και από την υπάρχουσα νομοθεσία με το καθεστώς των διημερεύοντων φαρμακαποθηκών. Κάθε εβδομάδα στο νομό Αττικής υπήρχαν 2-3 φαρμακαποθήκες, οι οποίες, να το πούμε πάρα πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος, εφημερεύαν. Οπότε αν προέκυπτε κάποια ανάγκη, θέλω να πω, τροφοδοσίας, καλύπτονταν με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Το δεύτερο είναι, και νομίζω Μαρία το έχουμε και αυτό αναδείξει, είναι ότι εντάξει, λίγο το δούλεμα να έχει και κάποια όρια. Ελλείψεις στο φάρμακο υπάρχουν. Αλλά για να μην μπούμε παραπάνω, ας αρκεστούμε να πούμε ότι για αρκετές από τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στα φάρμακα έχουν βάλει το χεράκι τους και κάποιοι από αυτούς που έχουν στα χέρια τους το χοντρεμπόριο του φαρμάκου. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα τι εννοούμε, το καθεστώς των παράλληλων εξαγωγών, φάρμακα τα οποία αντί να διατίθονται στην ελληνική αγορά επανεξάγονται.
Και μέσα στην πανδημία, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη, πολλές εταιρείες με πρόσχημα την ανάγκη να επενδύσουν στην έρευνα για τον κορονοϊό και όλα αυτά, σταματήσανε παραγωγές φαρμάκων τα οποία ήταν σημαντικά για τους ασθενείς που τα παίρνανε ή αντίστοιχα τις ελλείψεις που είχαμε, για παράδειγμα, στο πλακενίλ, λόγω του ότι ήταν φάρμακο που φαινόταν ότι δούλευε στο COVID. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, μία πάγια κατάσταση, ανάλογα με την κάθε φορά δικαιολογία. Δηλαδή είχαμε φάρμακα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για μεταμοσχευμένους ασθενείς. Αν θυμάσαι πριν 6-7 χρόνια που η Νοβάρτης δεν τα έδινε τιμωρητικά γιατί δεν την είχε πληρώσει ο ΕΟΠΗ τότε. Δηλαδή
ναι,
να αφήσουν
τώρα. Αυτό είναι και ακόμα ένα παράδειγμα για να δείξουμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στα φάρμακα. Κατά καιρούς αυτό που λέμε στην ελληνική αγορά. Η άποψη λοιπόν, ας πούμε, της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι αντί να τραβήξει το αυτί σε εκείνους που έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για το φαινόμενο των ελλείψεων, φρόντισε να τιμωρήσει αυτούς που δουλεύουν στο φάρμακο. Λοιπόν, και το κλείνω εδώ. Το δεύτερο συγκλονιστικό επιχείρημα του Δήμου της Αθήνας και του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη ήταν ότι μέσα από το άνοιγμα των φαρμακαποθηκών και το Σάββατο θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας.
Αυτά είναι.
Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό σαν επιχείρημα?
Δεν ξέρω. Η ιστορία έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι παγκόσμια πρώτη αυτό.
Να. Έτσι θα το προσέγγιζε νομίζω οποιοδήποτε άνθρωπος έχει έστω και κάποια ελάχιστα αποθέματα λογικής μέσα στο κρανίο του. Ελάχιστα. Και εάν πραγματικά, πώς να το πούμε, για να γελάσουμε, να τρολάρουμε λοιπόν, ας πούμε, και τον ταξικό αντίπαλο, ας πούμε, δεν κυριαρχούνταν από ιδεοληψίες. Ωστόσο όλοι αυτοί οι κύριοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που υπερασπίζονται και πίνουν νερό στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, στο όνομα, να πούμε, του φιλελευθερισμού, στο όνομα της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και τα αρέστα, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Έχουν φροντίσει λοιπόν να φτιάξουν για τον εαυτό τους και να του δώσουν την εικόνα, ας πούμε, του τεχνοκράτη, την εικόνα του ανθρώπου που ξέρει τι λέει, την εικόνα που ενός ανθρώπου, ανθρώπων μάλλον, οι οποίοι δεν μιλάνε, ας πούμε, θεωρητικά, δεν μιλάνε ιδεολογικά, μιλάνε πρακτικά. Το προφανές εμείς που ρωτήσαμε το Δήμο, τον κύριο Μπακογιάννη, είναι εάν αυτό που μας είπε για αύξηση θέσεων εργασίας προκύπτει από κάπου, είτε από μια δέσμευση από τους επιχειρηματίες των φαρμακαποθηκών, είτε από κάποια μελέτη που έκανε, που έδειξε, ας πούμε, το μοντέλο που επεξεργαζόταν, ότι ξέρω εγώ, σε ένα βάθος χρόνου θα έχουμε 1500 προσλήψεις, ας πούμε, δηλαδή, τον κλάδο του χονδρεμπορίου. Ήταν κάτι που απλά του προέκυψε από το κεφάλι του. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι συνάδελφοι, συναδέλφοι σας, παιδιά που είστε εκεί πέρα στο στούντιο, οι φίλοι που μας ακούνε, ήταν κάτι που πραγματικά ήταν απλά για να το πει.
Εντάξει, δεν ξέρω εσύ αν άκουσες προσλήψεις και στα εργοστάσια αυτό το διάστημα, δηλαδή που η Unipharma προπαγάνδιζε το ότι θα κάνει δώρο τη χλωροκίνη και ταυτόχρονα έβαζε τους εργαζόμενους να δουλεύουν φουλ υπερορίες 25 Μαρτίου Σάββατα.
Αυτό εννοείται. Το θέμα είναι, Μαρία, ότι εμείς έχουμε και την εμπειρία φαρμακαποθηκών, σαν κλαδικό συνδικάτο Αττικής, παραδείγματα όπως είπαμε της Καλλιθέας και του Μενιδίου. Σαν ομοσπονδία έχουμε μια εικόνα από φαρμακαποθήκες και πέρα του νομού Αττικής, που δουλεύαν Σάββατο. Τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε δείχνουν μηδενικές προσλήψεις εξαιτίας της λειτουργίας του Σάββατο. Ή εν πάση τόσο, για να μην είμαι και εγώ απόλυτος και να μην πω μηδενικές.
Πάντως όχι μαζικές.
Ελάχιστες και όχι όμως τόσες, ώστε να δικαιολογούν το ξεθεμελίωμα του ωραρίου και τη ζωή στην ουσία χιλιάδων εργαζομένων.
Και
αλλά ξέρετε παιδιά, ναι. αυτοί δεν τρέπονται, δεν οροδούν προουδενός που λένε και οι φιλόλογοι. Και επειδή, Μαρία μου, να πούμε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Εσύ που έχεις τελειώσει και πανεπιστήμια, να πούμε, και έχεις και δοκτορά και μεταπτυχιακά κτλ. Και ξέρεις πώς λειτουργεί, να πούμε, η ακαδημαϊκή κοινότητα. Και νομίζω και ο κύριος Μπακογιάννης και οι περί αυτών του, όλο σε κάποιο Massachusetts College και New York, να πούμε, Business Administration θα έχουν τελειώσει.
Εννοείται.
Και κάποια στιγμή εγώ, έτσι με το δικό μου το φτωχό το μυαλό που έχω τελειώσει ένα λύκειο, σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα του ζήτησε ο καθηγητής του, Dear Κώστας, ας πούμε, θα μου κάνεις ένα case study για το πώς μπορεί να αυξηθεί η απασχόληση, ας πούμε, πώς μπορεί να αυξηθεί η θέση εργασίας στη φαρμακαποθήκη. Αν πήγαινε ο κύριος Μπακογιάννης εκεί πέρα στον καθηγητή του στο κολέγιο που ήταν και του έλεγε ναι, θα ανοίξουν τα Σάββατα, χωρίς να το επιχειρηματολογήσει, μάλλον δεν θα τον παίρναγε το μάθημα.
Γι' αυτό είπε και ο...
Μάλλον θα του έλεγε κάτι, σκέψου το λίγο καλύτερα και πες μου μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Αλλά βέβαια, όταν έχει να κάνει μπροστά σε εργαζομένους, δεν έχουν και κανένα λόγο να δώσουν λόγο για αυτά που κάνουν και για αυτά που λένε και για αυτά που πράττουν. Δηλαδή, παιδιά, πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί απέναντί μας και πώς αυτοί που είναι απέναντί μας, εκτός από φιέστες, εκτός από σεντριβάνια, να πούμε, εκτός από φιέστες, να πούμε, που με φορτηγά που περνάει, να πούμε, ο τραγουδιστής, ο Αηδός, απέναντι από τις κυριλαί περιοχές της Αθήνας, να πούμε, και λέει τα τραγουδάκια του και περνάει και έξω από το μαξί μου και βαράνε όλοι παλαμάκια, πώς πραγματικά αντιμετωπίζει τον απλό κόσμο και για ποιους τελικά ενεργεί, για ποιους νομοθετεί. Γιατί αν ακολουθήσουμε και την πολύ αγαπημένη, πώς να το πούμε, τεχνική, τα πολύ αγαπημένα μαθήματα από τα πολύ αγαπημένα αμερικάνικα κολέγια που όλοι αυτοί οι τύποι έχουν σπουδάσει, να πούμε, για να δούμε ποιος βγαίνει ωφελημένος από το ότι θα ανοίξουν τα Σάββατα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, follow the money. Και για ποιον λοιπόν αποφασίζουν? Για τους εργαζόμενους ή για τους ιδιοκτήτες των φαρμακαποθηκών?
Και την τρίτη ομοσπονδία, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Έχει παράσταση διαμαρτυρίας.
Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ούτε αυτούς που βάλανε μπροστά στην υπογραφή τους, ούτε αυτούς που κρύβονται πίσω από την υπογραφή που μπήκε.
Καλά, δεν κρύβονται πιο όλοι.
Από αύριο
ξεκινάνε σωμίσεις, απόφαση...
θα ρωθεί όλη η Αθήνα να δούμε αν υπάρχει ανοιχτή η φαρμακαποθήκη. Θα γίνουν παρεμβάσεις, θα γίνουν εξορμήσεις. Θα δούμε πώς θα κλιμακωθούν αυτές οι ενέργειες και την Τρίτη, όπως πολύ σωστά είπες Μαρία, 5.30 ώρα στο Δημαρχείο εκεί στην πλατεία Κοντζιά.
Δεν λέγεται Κοντζιά.
Θα τους τραγουδήσουμε εμείς.
Εθνικής Αντιστάσεως, ορίστε ο αρχισυντάκτης, διορθώνει.
Μπράβο. Εκεί.
Εκεί.
Θα τους τραγουδήσουμε εμείς.
Α, τι τραγούδι.
Θα τους πούμε τα δικά μας τα τραγούδια. τώρα συγγνώμη, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Εάν έπρεπε κάποιος, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, να διαλέξει την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ, με τον τρόπο που τη διοργάνωσε, με τη φαντασία με την οποία τη διοργάνωσε, με την πειθαρχία με την οποία οργανώθηκε, με τα μηνύματα που βγήκαν, με τα πρόσωπα που συμμετείχαν και έπρεπε να διαλέξει αυτό το χθεσινό χάλι, ας πούμε, στην Ομόνοια, τι θα διάλεγε. Κατά αυτόν τον τρόπο να περιμένει...
Δεν ξέρω, δεν νομίζω αυτό στην Ομόνοια ότι έπαιξε στο
ωραία,
CNN.
Δεν
νομίζω ότι αυτό στην Ομόνοια έπαιξε στο CNN.
Βλέπεις και CNN.
Εννοείται. Γιατί εμείς παίξαμε.
Ναι. Όχι, εμείς παίξαμε σε πολλά. Σε πολλά.
Εννοείται.
Πήραν φωτιά τα πρακτορία.
New York Times.
Έλα ρε.
Βεβαίως.
Τον φάγαμε τον Κωστάκη τον Μπακογιάννη, εμείς μπήκαμε εκεί.
Ο οποίος βγήκε σήμερα, δεν ξέρω αν το πρόλαβες να το δεις από τη δουλειά και ζήτησε συγγνώμη.
Και τον Μπακογιάννη θα τον παίξανε εκεί τα νέα της Βρυτανίας κάπου θα το βάλανε.
Μιλάει σε Βρυτανία, θα
παρεξηγηθεί. Έλα πατρίδα. ούτε ένα κρούσμα στην Βρυτανία.
Πού να φτάσει εκεί ο ιός, τόσο βουνό. Εντάξει, δεν προλάβαμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Είναι σημαντικό πάντως όλο αυτό το διάστημα, Δημήτρη, και εσύ μιλούσες με συναδέλφους και από άλλες εταιρείες, ότι είχαμε θέματα με εκπεριτροπής εργασία, με άδειες άνευ αποδοχών, ειδικά σε εταιρείες.
Είχαμε πολλά. Είχαμε με επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες προχωρήσαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, δηλαδή είχαμε και τέτοια. Τώρα ας μας συγχωρήσουν ότι μονοπολίσαμε λίγο την κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο, βγαίνουν πολύ χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα από αυτή την τελευταία εξέλιξη. Άλλωστε θυμάμαι και νομίζω εκείνη και ο Δημήτρης, εσύ τότε δεν ήσουν, ήταν ο Βαγγέλης μαζί, που πριν λίγους μήνες το καλοκαίρι που λέγαμε κάποια πράγματα εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Ότι ξέρεις πίσω από τις ταμπέλες, ξέρω εγώ, ανοιχτή πόλη, όμορφη πόλη, φαντεζή πόλη, βελουτέ πόλη, εμπριμέ πόλη, δεν ξέρω εγώ τι, πώς αλλιώς ας πούμε βαφτίζονταν ας πούμε, ξέρω εγώ, οι δημοτικές παρατάξεις, είναι οι άνθρωποι που μένουν στην πόλη, είναι οι εργαζόμενοι της πόλης. Και έχεις λοιπόν δημοτικές αρχές, οι οποίες ανάλογα με το πρόσημο που έχουν, αποφασίζουν λοιπόν για μας, αποφασίζουν για τους εργαζόμενους της πόλης τους.
Δεν ξέρω αν είδες κιόλας ότι... Όχι, όχι. Ο Μπακογιάννης είπε ότι χρειαζόταν να κάνει τη φιέστα χτες, γιατί ήταν οι χορηγοί που δώσαν τα ζεστά τους τα λεφτά.
Εντάξει. Εντάξει, αν δεν ευχαριστήσεις και τον εφοπλιστή που έβρεξε την Ομόνοια τώρα.
Πλέον όμως, αφού φτιάχτηκε, μπορούμε να συνεχίσουμε πάλι τη συγκεντρώση στην Ομόνοια, γιατί το είχαμε διακόψει, πηγαίναμε προπήλαια. Είναι παραδοσιακό μέρος. Κάτι άλλο θέλεις να μας πεις, να σε αποδεσμεύσουν, γιατί εντάξει, πρέπει να ξεκουραστείς.
Τίποτα,
να
ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε τηλέφωνο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, να είμαστε όλοι μαζί από κοντά.
Ναι.
Να επαναλάβω πάλι και να το επαναλάβετε κι εσείς όταν καθώς θα κλείνετε το κάλεσμα για την Τρίτη. Και ότι οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα τους, το ΠΑΜΕ, Ναι μεν, τηρήσανε με όρους ευθύνης όλα τα μέτρα εκείνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ότι θυμώθηκαν, ούτε ότι ξεχάστηκαν, ούτε ότι κοιμήθηκαν, ούτε ότι δεν λειτουργούσαν.
Μίτσο, συγγνώμη αν επιτρέπεις.
Μίτσο, σας φιλώ.
Δεν ακούει. Περίμενε.
Μίτσο, μ' ακούς.
Ναι.
Θέλω και από σένα και από τη Μαρία γίνεται ένα σχόλιο για τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΟΦΗ, που ο οποίος είπε ευθαρσώς ότι όποιος πληρώσει τα περισσότερα
θα πάρει πρώτο θα εξασφαλίσει πρώτο το εμβόλιο για την COVID-19.
Νομίζω ότι καλύτερο σχόλιο.
Αυτά είναι τα παιδικά σας, συγχαρητήρια.
Ναι, καλύτερο σχόλιο πάντως, Δημήτρη.
Οπαδικό σχόλιο.
Ναι, από αυτό που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι παιδιά, καπιταλισμό έχουμε. Νομίζω θα μπορούσα να βρω κάτι καλύτερο.
Εντάξει, δεν είναι 0-1 αυτά τα πράγματα και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ότι
και δεν το λέμε, Μαρία μου, εμείς που είμαστε, ξέρεις, του πάμε, που είμαστε και λίγο ιδεολογικοί, που είμαστε κολλημένοι, ας πούμε. Ο Θεοδωρικάκος το είπε.
Να μιλάς για τον εαυτό σου. Εγώ έκανα και banana bread. Δεν είμαι κολλημένη. Να πούμε πάντως ότι το ζήτημα με το εμβόλιο και με το φάρμακο, υπάρχει ζήτημα, υπάρχουν και οι υπερελιστικοί ανταγωνισμοί. Ξύλινη ξεξύλινη γλώσσα, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν βλέπεις ότι φάρμακα τα οποία ο FDA δίνει early access, δηλαδή μια πρώτη έγκριση ότι έχουν αποτελεσματικότητα στον κορονοϊό, και ταυτόχρονα ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν συμφωνεί ή τέλος πάντων καθυστερεί, όπως είναι το φάρμακο της Gilead, που ενώ στην αρχή λέγανε ότι δεν δείχνει αποτελεσματικότητα, ξαφνικά τώρα στην Αμερική, τυχαία στην μελέτη που τρέχει στην Αμερική, ενώ είναι Αμερικάνικη εταιρεία, βλέπουμε αποτελεσματικότητα. Ο αίμα αντιδράει, υπάρχουν πολλά ζητήματα όσον αφορά και τα φάρμακα και τη φαρμακευτική αγωγή. Οι μελέτες που τρέχουν είναι πάρα πολλές και οι περισσότερες δεν είναι διπλά τυφλές, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει γνώση του γιατρού στο τι φάρμακο δίνει για τον ασθενή, και κατ' επέκταση μπορεί να υπάρχουν και πίσω οικονομικά συμφέροντα στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι κάτι ευχάριστο να συζητάμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, και όποιος δεν μπορεί να τη δει, θα είναι τελείως λάθος οι εκτιμήσεις του.
Μαρία μου, έτσι είναι, αλλά φαντάσου, τώρα μιλάς τώρα δηλαδή για εργαλεία ανίχνευσης ιού, και εκεί γίνεται χαμός. Τεστ ανίχνευση που λέμε.
Ναι, τα είχαμε πει.
Μιλάμε για εμβόλια, μιλάμε για φάρμακα. Εδώ να θυμηθούμε, δεν είναι πολλές ημέρες, κυρίαρχα καπιταλιστικά κράτη, υψηλότατης ανάπτυξης, μπλόκαρε το ένα το άλλο, ας πούμε, ξέρω, για τη μάσκα.
Πειρατεία.
Για το αντισηπτικό, για τον αναπνευστήρα. Και ας σκεφτεί ο κόσμος ότι η επιστήμη είναι κάτι το οποίο, πώς να πω, ασφικτιά να πούμε, όταν είναι εγκυβωτισμένο, όταν είναι εγκλωβισμένο στα όρια της ιδιωτικότητας.
Ωραία, να το κλείσουμε, γιατί εδώ πέρα μου κάνουν σήματα.
Ναι.
Με καταπιέζουν. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Που δεν με άφησες μόνη μου, παρότι είχες δουλειά. Δεν ήμουνα μόνη μου, βέβαια. Ήταν εδώ και ο Δημήτρης και ο Άρης. Και ένα ζωντανό. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, προφανώς από κοντά, θέλω να ελπίζω.
Από το στούντιο, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, γεια χαρά, την Τρίτη.
Γεια σου, Δημήτρη, γεια σου.
Γεια χαρά.
Να κλείσουμε την εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 5.30 ώρα, στο Δημαρχείο της Αθήνας, θα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να αφήσει τις φαρμακαποθήκες που είναι στο Δήμο να δουλέψουν και Σάββατο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Οπότε να κλείσουμε με αυτό. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι εκεί και να κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι, το My Generation. Ωραία. Γεια σας, καλό απόγευμα.
just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old. Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all
talking about my generation.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful
cold. Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Yeah.